Terve! Mä olen Jakke Lehtonen ja tämä on kaffepaussi aika, paitsi että nyt ei ole kaffepaussi. Nyt ollaan kävelemässä. Mun piti mennä lennättämään mun pikku droneani DJ Neo tonne Vaimionjoen rantaan. Tänään on pilvistä, mut tuulee metrin sekunnista, niin se olisi ollut semmonen hyvä hetki. Ei sen takia, että mä olisin saanut hienoa video sieltä, vaan sen takia, että mä ylipäätään olisin oppinut lennättämään sitä. Mä ostin sen tuleviin retkeilyihin ja melontoon varten. Painaa 135 grammaa. Helppo kuljettaa mukana. Mut mä olin unohtanut ladata RC-ohjaimen. Joo, sitä voi lennättää puhelimellakin, mut mä ostin ohjaimen sen takia, että mun ei tarvitse. Eli mä haluan ekaksi opetella sen perustekniikan ennen kuin mä sit joudun kertomaan, miten se puhelimellakin tapahtuu. No joo, tässä tulikin semmonen kävelyreissu. Nyt varoituksen sana sen verran, että meikäläinen menee Beta-salpaajilla tällä hetkellä. Itse asiassa mun toisessa podcastissa mä oon puhunutkin siitä. Joka tarkoittaa sitä, että mä en voi kävellä kauhean kovaa. Ja sitten kun mä kävelen vähän pidempään, niin mä rupeen hengästyttämään, koska syke ei voi nousta, koska Beta-salpaajat estää sen. Mutta mä koitan editoida suurimmat hengähdysten väliset tauot pois lopullisesti. Okei, jutellaan pikkasen aiheesta eliminaatio. Ei ihan, tai no, minäkin sanoin, että ei ihan sillä tapaa, mitä nykyään eläinlääkärit kutsuu eliminaatioksi. Sehän ei ole eliminaatio nähnytkään. Kertauksen vuoksi eliminaatio on ruoka-aineallergian diagnosointityökalu. Se ei ole hoitotyökalu. Eläinlääkärit on änkenyt siihen ihmeellisiä näennäistieteellisiä, pseudotieteellisiä väitteitä. Kuten esimerkiksi se, että ne aloittaa jollain anallergenikilla, hölmömmät aloittaa hypolla. Kaikki perustuu siihen ihmeellisiin, laittomiin markkinointi- ja terveysväitteisiin, mitä noihin niin kutsuttuihin eläinlääkäriruokiin, jotka siis viittaa myyntipaikkaan, ei yhtään mihinkään muuhun. Tyhmyyssäkkiteksteissä sanotaan, että proteiinit on pienennetty siihen akselille, että ne ei kykene enää käynnistää ruoka-aineallergiaa. Proteiineja ei voi pienentää. Tai siis voi, mutta siitä seuraa, kuispa se nyt meni, fuusio- vai fissioräjähdys. Eli niistä ei ole mitä pienennetään. Ei me voida änkeä proteiini- tai siis aminohappoketjuja jotenkin niin kuin enemmän sykkyrälle, mitä ne on ollut ennen. Ja sitten muuttaa niiden olemassaoloa sellaiseksi, että elimistö ei enää tunnista sitä proteiinirakennetta. Siellä, totta kai siellä on tyhjää. Elektronien ja atomien välissä on tyhjää. Mutta ei niitä voida puristaa pienemmäksi. Eli silloin kun sanotaan, että jotain ruuissa pienennetään, niin se tarkoittaa aina yhtä ja vain yhtä asiaa. Se tarkoittaa sitä, että otetaan vesi pois. Mutta kun proteiineissa ei ole vesi, tai siis vettä. Proteiinit on proteiineja. Vesi on oma komponentti, rasva on oma komponentti, vitamiinit on omia komponentteja, mineraalit on omia komponentteja. Jos sieltä otetaan vesi pois, niin kaikki muu jää. Mutta koska vesi tuo painoa niin paljon, niin silloin se määrällisesti pienenee. Mutta niiden komponenttien rakenne ei muutu mihinkään. Tämä totaalisen väärä väittämä proteiinien pienentämisestä on tarkoittavinaan, että ne proteiinit on niin sanotusti denaturalisoitu. Toisin sanoen sama asia, mitä vatsalaukku tekee, lähtee purkamaan sitä proteiinien rakennetta ja nyppimään sieltä aminohapot erikseen. Sen jälkeen, kun se on pilkottu se proteiini niin pieni, että se on pelkästään yhden, kahden tai kolmen aminohapon ketjuja, niin paitsi että se ei ole enää proteiini, siis millään määritelmällä, ne on aminohappoja. Teillä voi olla leikolinna. Nyt sen jälkeen te mäiskäsette sen kappaleiksi, niin teillä on kourallinen leikopalikoi, mutta te ette voi kutsua sitä leikopalikkaa leikolinnaksi tai miksikään muuksikaan. Tässä on hiukan paljon kysymys. Edes vatsahapot, jotka on tehokkaita, siis vatsahappojen tehtävä, on poistaa sen proteiinin aktiivisuus, niin sanotusti tappaa se, ja lähteä aukaisemaan niitä sidoksia, niitä sykkyröitä sieltä sisältä. Ei ole kauhean tehokas siihen. Siihen vaaditaan ruoansulatusentsyymit ja nimenomaan sellaiset, jotka pilkkoo proteiineja. Nekään ei ole riittävän tehokkain estämään ruokainen allergia. Silloin kun me koitetaan tehdä tämä peliliike, että proteiinit lakkaa olemasta ja meillä on niin sanotusti kourallinen sen rakennusaineita, niitä aminohappoja, niin se vaatii huomattavan vahvan joko happo, entsyymi tai happo- ja entsyymikäsittely. Osa tai suurin osa on tutustunut niihin. Niitä kutsutaan nimellä aminohappo lisät urheilupuolella. Niille tämä on tehty. Ja nyt tulee se pointti. Mä oon puhunut aika monellekin puhelimessa tästä aiheesta. Se ei ole silloin enää se eläin, mistä ne proteiinit on otettu. Ne on nippu erilaisia aminohappoja. Silloin sitä ei saa kutsua esimerkiksi broileriksi. Sitä täytyy kutsua niitä aminohappojen nimellä. Leusini, isoleusini ja niin poispäin. Joten mä oon itse asiassa yhdeltä valmistajat kysynyt tämän. Se löi mulle puhelimen korvaa. Et kumpi Jeesus, et mua hengästyttää. Ja mä kävelen hiljaa. Et kumpi niin kun näistä vaihtoehdoista me lukitaan. Se, että he valehtelee tuoteselosteessa terveysväitteissään. Vai se, että he valehtelee terveysväitteissä ja tuoteselosteessa. Siis niin kun kaksi samanlaista vaihtoehtoa. Perustuu hiukan eri asia. Ensimmäinen on se, että jos ne on aminohappoja, niitä ei saa kutsua broileriksi. Niitä ei saa kutsua edes höyheneksi. Niin kuin RC tekee yhdessä typerässä ruuassaan. Vaan niitä täytyy kutsua esimerkiksi aminohapposekoitukseksi. Terve, töppöjalka. Vai se, että sitä hydrolysointia ei ole vietykään loppuun asti, jolloin ne lihat, jänteet, rustot, höyhenet, missä sitten on tehtykin, ei olekaan aminohappoketjuissa. Niitä on vaan pikkasen aukastu. Eli kysymys on ihan samasta kuin se, että jos te kypsennätte, raakakypsennätte, esimerkiksi kalasitruunahapolla, niin se tekee hydrolysaatit. Mutta ei sitä kannata mennä kala-allergikolla antamaan, vaikka se on hydrolysaatti. Matkataan kermavaahto, se on hydrolysaatti. Mutta ei sitäkään kannata. Itse asiassa mä en tiedä, että saako maitoallergikko kermasta oireita, mutta joka tapauksessa. Mutta siis niin tämä on ihan sama idioottimaista linjaa. Eläinlääkärien neuvo pakastaa kuivamuona sen takia, että varastopunkki ei aiheuta ongelmia. Ei aiheuta allergista reaktioa. No, unohdetaan nyt se tähän väliin, että sitä varastopunkkia ei niin oikeastaan ole niissä ruuissa. Ne ei pysty elämään siinä. Mutta siis niin ajatustasolla tuo pakastaminen on aivan yhtä aivokuollutta kuin pakastaa pähkinäjätelöjä. Tai laittaa pähkinäjätelö pakkaseen. No okei, siis on pakastamista. Että mä sekoilen taas. Ja sitten antaa sitä pähkinäallergikolle sanoa, että kaikki on hyvin, kun tää on ollut pakastimessa. Joten ne ruoat ei ole sitä, mitä väitetään. Sitten siinä on noiden anallergenikkien puolelta muutenkin se, että ei niiden koko proteiinikoostumus siitä niin kutsutusta lihasta tule. Tai no niin kutsutusta lihasta. Se tulee muistakin raaka-aineista ja ne sitten ohitetaan. Eli eläinlääkärit lyö vetoa aivan samalla tapaa kuin itse asiassa noiden anallergenikkien tekijät, valmistajat. Että ruoka-aineallergiat on niin äärimmäisen harvinaisia, että tämmöinen kusetus voidaan tehdä. Eikä kukaan joudu sitten tuotevastuun takia oikeuteen, varsinkin kun se ruoka-aineallergian osoittaminen on vielä vaikeampaa. No ne hyporuot on vielä kovempi pelleillä. Olisin sanoa, että hypohan tarkoittaa, se on vain etuliike, joka tarkoittaa vähemmän. Mikä tahansa, missä on hypo edessä, niin tarkoittaa vähemmän. Vähemmän kuin joku muu. Hypoallergiaruot on väitteenomaisesti ruokia, jotka allergisoidaan, aiheuttaa allergia vähemmän kuin muut ruuat. Jolloin ollaan taas meikäläisen vanhassa esimerkiksi merkissä. Jos ihminen on pähkinäallergikko, niin se voi syödä makaronilaatikkoa. No siellä on makaronilaatikko, on siellä pähkinäallergiikko, on hypoallerginen ruoka. Mutta siis hypoallergiat on kusetuksia. Ja nyt päästään siihen eliminaatioon. Varsinainen eliminaatio, joka siis sillä diagnosoidaan ruoka-aineallergia. Se tarkoittaa sitä, että ensimmäiseksi aloitetaan sellainen ruoka, jota koira ei ole koskaan saanut. Painosanalla koskaan saanut. Ja tämä perustuu siihen kumoamattomaan faktaan, että allergisoituminen tarvitsee aina kaksi vaihetta. Ensimmäiseksi on altistuminen, silloin kun niin sanotusti saadaan ensimmäisen kerran. Ja toisen kerran on se ensimmäinen allerginen reaktio. Se altistuminen antaa signaalin elimistön immuniteetille, että tämä on paha asia. Meillä on kroppaan kuulumaton juttu. Virheliike, mutta joka tapauksessa. Ja sitten sen jälkeen se ensimmäinen oireilu on se, mikä naulaa sen altistumisen kiinni. Ja sen jälkeen ollaan allergisia. Käytännössä loppuikä. No joo. Pikkulaisten maitoallergiat. Ne onkin ainoa ruoka-aineallergia, joka voi parantua iän myötä. Kyllä, reagoimiskynnys voi muuttua iän. Mutta vauvojen maitoallergiossakin on pikkasen erilainen mekanismi takana kuin varsinaisissa ruoka-aineallergioissa. Joten annetaan ruokaa, jota koira ei ole koskaan saanut, se ei voi aiheuttaa oireita. Se saattaa olla nykyisillä rehutarjonnoilla joka hankala vaihtoehto. Silloin kannattaa mennä sellaiseen, jota koira ei ole pitkin aikoihin saanut. Koska ne olevat oireet aiheuttaa joku, mitä saadaan koko aika. No tähän tulee sitten sen jälkeen vastaväite, että niin kuin ristiallergisoituminen. No kun ei ruuissa ole. Ristiallergisoitumisen käytännössä tapahtuu aina pölyjen ja homeitten kautta. Siitä pölyjä esimerkiksi. Ja se johtuu samankaltaisista proteiinirakenteista. Siellä naudalla, vaikka se liha näyttää samalta, niin se niin sanotusti lajileimallinen proteiinikoostumus, mikä siinä lihaslihaksessa on, ei ole samankaltainen. Ei siinä määrin, että se pystyy aiheuttamaan ruoansulatuselimistön kautta allergisen oireen. Tätä täytyy nyt oivaltaa, että meillä on käytännössä kolme erilaista allergiaa. Meillä on se pölyallergiat, eli hengitysteiden kautta tulevat. Koiran atopiat, ihmisten heinänuha ja niin poispäin. Sitten meillä on ruoka-aineallergiat. Pähkinäallergia ja niin poispäin. Siis mikä tahansa, mikä syödään. Ja sitten meillä on nämä epäsuorat. Tunnetuin on ihmisten nikkeliallergia. Itse asiassa koirilla on viitteen vähän vastaavaan. Se, että onko se varsinainen aidosti allergiaoire vai onko se joku muu reaktio kosketukseen on toinen juttu. Näitä ei saisi niin kuin sotkea keskenään, koska ne on niin kuin rakentumiselta ja mekaniikalta erilaisia reaktioita. Nämä sama asia, että ole sinä taas väliaika hiljaa siellä taustalla. Ja samalla tapaa kuin, että funssayskäli ja astmaattisella yskäli ei ole mitään muuta yhteistä kuin se, että se tapahtuu keuhkoissa. Mutta ei niitä niin kuin hoideta samalla tapaa, eikä me mietitä astmaattisyskää ja flunssayskää samalla mittarilla. Sen takia me ei voida miettiä myöskään koiran allergiaa samalla mittarilla. Toisin sanoen, kyllä, jos koira ei ole saanut niin sanotusti 3 vuoteen proikkuu, ei missään muodossa, ja lähtee tekemään eliminaatioja, on koiralle on enemmän tai vähemmän syötetty kaikkea mahdollista, niin kyllä sitä proikkua voi kokeilla. Ei se proikku silloin allergista reaktio aiheuta. Se aiheuttaa joku muu, ja siinä ei ole ristiallergisoitumisesta kysymys. Ja sitten syvä huokaus, paitsi että voi olla. Ja tämä perustuu atopiaan. Atopialle ei ole sinänsä mitään tekemistä koiran kuivan ihon kanssa. Kuivuus, hilseily, kutina, ne on oireita koira-atopiasta. Ne ei ole atopiaa. Atopia on koirilla aina hengitystieallergia. Eli niin kuin omalla tavallaan koirien heinänuha. Ne tulee heinistä, homeista ja niin poispäin. Atopiassa on semmoinen kakkapuoli. Tämä ei ole edelleenkään ristiin, varsinaisesti ristiin allergisoitumista. Sen voi miettiä sillä tapaa, mutta se mekanismi on pikkasen eri. Atopikko voi olla myös ruoka-aineallergikko. Ja toisin sanoen, jos ne olemassa olevat oireet johtuu atopiasta, hengitystieallergiasta, niin se voi silti edelleen olla myös kanalleallergia. Ja tämä on se iso kysymysmerkki. Mutta jos näin on, niin se proikun antaminen silloin räjäyttää ne oireet, pahentaa niitä. Mutta muuten voi kokeilla. Ja nyt siis eläinlääkärit lähtee aloittamaan allergiaa sitten niin kuin nollaamalla sen tilanteen. Tai siis tekemään eliminaattiallergiaa, jonka ne olettaa 15 minuutin keskustelun jälkeen omistajan kanssa. Sitten tämä ruoka-aineallergia. No ihan, mä lautan, ne on päteviä. niin ne aloittaa sen tosiaan noin jomalkumman ruualla. Ja sitten sen jälkeen sitä annetaan sitten 6-8 viikkoa. Sen takia, että sammutetaan ne oireet. Kyllä, periaatteessa näin kannattaakin tehdä. Ongelma nyt on vähän paljon siinä, että kun ne allergiaksi mietityt oireet on suunnattoman äärimmäisen harvoin ruokainen allergia. No, mitäs sitten, kun koira ei tule kuntoon sen 8 viikon aikaa? Siinä on uhrattu 2 kuukautta pääsemällä yhtään mihinkään. Jonka jälkeen eläinlääkäri toteaa, että meidän täytyy aloittaa immunosuppressiivit. Mutta syötä silti tätä ruokaa, joka ei poistanut oireita, koska sun koirassa on ruokainen allergikko. Googlettakaa kognitiivinen dissonanssi. Itse asiassa selitys löytyy Katiskan foorumiltakin. Sitten sen jälkeen oletetaan nyt, että ne oireet poistuu. Itse asiassa aina silloin tänne ne poistuu. Ja syy on edelleenkin se, että ne ei ollut koskaan ollut allergia. Koirien suolisto-oireet on äärimmäisen harvoin allergia. Ja ne kulkee käsi kädessä iho-oireilun kanssa. Se, että mihin nuo anallergenikit ja gastrot ja hypot perustuu. Ne perustuu tolkuttomaan määrään sulomatonta ruokaa. Sen takia ne koirat alkaa paskomaan niin helvetin paljon. Eli siinä tehdään samaa, että se on vattalaukku, vattan täydeltä kaurapuuro, jos sulla on pakki sekaisin. Syö enemmän kuitua. Se on ihan sama tekniikka. Niin. Sitten sen jälkeen ne lisää ruokaa X, joka useimmiten on aivan yhtä paskaa. Ja sitten sen jälkeen komentoon mennä taas 8 viikkoa. Koska eläinlääkärit on keksinyt semmoisen Nobelin arvoisen mekanismin. Toisin sanoen koira voi kehittää ihan uuden allergian 2 kuukaudessa. Koska sitä rupeaa taas hilseilemään kutisemaan sen pakki menee sekaisin. Jonka jälkeen sitten palataan takaisin siihen vanhaan, jos ei se enää auta, niin se on allergioitunut sillekin. Ja ollaan taas sitten siinä, että aloitetaan immunosuppressiivit, mutta se silti tätä on allerginikki. Ja taas ollaan kognitiivisessa dissonanssissa vahvasti. Mitään 2 kuukauden aikajaksoa allergisoitumiselle ei ole. Kysymys on pelkästään siitä, että eläinlääkärit valitsevat allergian oireiden perusteella, kuten esimerkiksi kutinan. Joskus se on ihan perusteltu. Kutina on allergiaoire, mutta se on monen muunkin oire. Ja koska ne ruuat on huonoja, niin arvatkaas, olen tätä monta kertaa sanonut, mutta arvatkaa silti, mikä tulee myös näkyviin 2 kuukaudessa. Erinäköiset ravintoainepuutokset rasvassa, suojaravinteissa, vitamiineissa, A-vitamiinin puutteessa, E-vitamiinin puutteessa ja niin poispäin, jotka nuo ruuat automaattisesti aina aiheuttaa. Joten ainoa, mitä ne saa aikaiseksi sen 2 kuukauden kokeilun kanssa, ne on puutosoireet. Mut se on eläinlääkärien taktiikka. Tämä voi oikaista. Toisin sanoen, annetaan yksinkertaista simppeliä lihaa. Niiden oireiden täytyy lähteä selvästi heikentymään, tai ainakin silmin nähden heikentymään viimeistään viikon kohdalla. 2 viikon kohdalla koiran pitäisi olla mahdollisuuksien mukaan hyvin lähellä tervettä. Ja silloin se ruoka on löydetty. Ei siis mitään muuta ei tarvita. Se on siinä. Jos ne koiran oireet ei lievene, että se ei lähde paranemaan, niin se on, silloin voidaan saman tien lopettaa se eliminaatio. Se ei ole ongelma. Koska on annettu ruokaa, jolle koira ei voi olla allerginen. Siis se ei tämän vaikeampaa ole. Silloin kun me noudatetaan tätä biologiaan, lääketieteeseen ja niin poispäin perustuvaa tapaa, ei eläinlääkärien tapaa, joka on näennäistieteellistä, niin me voidaan aika äkkiä hylätä se eliminaatioajatus. Ja sitten sen jälkeen päästään keskittymään ja hoitamaan sitä aito ongelmaa. No, mitkä on ne aidot ongelmat? No, suoliston ongelmat erilaiset, joko synnynnäinen, jonkun muun aiheuttama, IBD, niin sanotusti huono vatta yksinkertaisuudessa, vatsalaukun toimintaongelmat, yksinkertaisesti sopimaton ruoka, ruoan koostumus on paskaa. Tämä ruoan koostumus on yksi yleisimpiä syitä. Ei suinkaan pede kaikilla, mutta se on yksi yleisimpiä syitä. Olen sanoin, missään vaiheessa ei ole ollut kysymys millään tapaa allergisesta oireilusta, vaan siitä, että se höyhenjauho ja rustotia, ja pötsi ja keuhkot ja kaikki noi täysin toisarvoiset on vallitsevana osana siinä ruuassa, ei liha. Niitä saa olla hiukan joukossa. Ne toimii kuten kuitu. Mutta se ruoka ei saa olla niitä. Ja nythän me ollaan sitten tilanteessa niin kuivamuonien kuin lihojen kanssa siinä, että nämä halvat teurasjätteet, jotka on parempi myydä asiakkaalle, kun lähettää Honkajoelle ja maksaa, on se ongelmia aiheuttava asia, jonka jälkeen ollaan meikäläisen ikiaikaisessa teesissä. Koirien nykyisten ongelmien yksi suurimpia syypäitä on jatkuvasti ja rajusti heikentyvät rehut jalostuksen myötä. Et niin kauan kuin pikkukoira kasvattajat jalostaa tai käyttää siitosnarttuja, jotka on ihan terveitä. Mutta ne on terveitä vain, jos ne syö jotain hemmetin kengurukiivipurkkiruokaa. Ei ne ole terveitä. Niin ei se taipumus sopimattomaan ruokaan koskaan ikinä milloinkaan poistu. Ja se on vissiin toisen podcastin aihe sitten selittää, että miten me käytetään eliminaatio ylipäätään ruokaongelmien haarukoinnissa. Mä en halus puhua siitä eliminaation ihan vaan sen takia, että käytetään samaa termiä, mitä nyt käytetään väärin eliminaatiosta ruoka-aineallergioiden diagnoosityökaluna. Lähinnä kannattaa silloin käyttää vähän maanläheisempää ilmaisua. Tehdään poissulkevia testejä ja kokeita. Yksinkertaistetaan se ruoka ja katsotaan mikä komponentti siellä sitten, mikä osa siellä sitten aiheuttaa ongelmia. Ja jos päästään sitten siihen tilanteeseen, että mitään selvää ei löydy, kaikki aiheuttaa koko ajan samoja ongelmia, niin silloin ruoka ei ole se ongelma. Koiran sisuskaluissa on ongelma ja se olisi sitten sellainen asia, mikä kuuluu ihan puhtaasti eläinlääkärin toimialaan. Mutta sitähän ei hoideta niin kuin ollaan päätetty, että se on ruoka-aineallergia ja anallergenikki on ainoa vaihtoehto siihen. Mut kiitti, kun sä jaksot tätä puhaltavaa kävelevää kaffetonta paussia tähän asti. Palataan muiden aiheiden parissa linjoille myöhemmin. Moi moi!